ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում և սենատում Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման վերաբերյալ ուսադրող զարգացումներ եղան։ Հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները սարեցնում է Ադրբեջանի ռազմական օգնության հատկացումը։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը հայտնեց կոնգրեսին, որ պետ դեպարտամենտը չի ներկայացնելու կոնգրեսին 907 բանաձևի կասեցման մասին առաջարկ, որը ամեն տարի արվում էր Ադրբեջանի օգնություն հատկացնելու արգելքը կասեցնելու համար։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչի մասին է խոսքը, թե ինչու է այն կարևոր և ինչ է ընդհանրապես 907 բանաձևը։ Ամենի կոնգրեսը 1992 թվականին ընդունեց ազատության աջակցության ակտի 907 բանաձևը, որը արգելում էր Միացյալ Նահանգների կառավարության օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, այդ թվում նաև ռազմական օգնություն։ Ամերիկայի հայկական համագումարի, Ամերիկայի հայ դատի և հայ բարեգործական ընդհանուր միության համատեղ ջանքերի շնորհիվ ընդունված այս բանաձևը ընդունվեց ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ կիրառված շրջափակման, և Ադրբեջանի կառավարությունը ոչ մի սենտ օգնություն չէր ստանում ԱՄՆ-ի կառավարությունից, սակայն սկսած 2002 թվականից, հատկապես Միացյալ Նահանգներում Ալ-Քաիդայի ահաբեկչությունից հետո, ԱՄՆ-ի նախագահները ազգային անվտանգության նկատառումներով դիմում էին կոնգրեսին Ադրբեջանի ռազմական օժանդակության արգելքը կասեցնելու առաջարկով։ Կոնգրեսը ընդառաջում էր պետ դեպարտամենտին ամեն տարի հիմնականում ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրան-Ադրբեջան սահմանի պաշտպանության նպատակներով հատկացվող ռազմական հատուկ օգնության համար։ Պայման էր դրվում, սակայն, որ այդ ռազմական օգնությունը ոչ մի դեպքում չպետք է կիրառվեր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ամեն տարի պետ դեպարտամենտը ներկայացնում էր առաջարկը նման հիմնավորումով։ Այդ օգնությունը հատկացվեց նույնիսկ 2020 և 2021 թվականներին, սակայն այժմ պետ դեպարտամենտը որևէ կերպ չի կարող հիմնավորել 907 բանաձևի կասեցումը Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո, 100,000 արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո։ Պետ դեպարտամենտը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումների ժամանակ հայտարարեց, որ Ադրբեջանին օգնություն հատկացնելու արգելքի կասեցման առաջարկ չի ներկայացվի, քանի որ Ադրբեջանը խախտել է պայմանները, չի կատարել Ղարաբաղի դեմ չարձակվելու իր իսկ խոստումը։ Ամերիկյան սենատն էլ միաձայն ընդունեց օրինագիծ, որը կոչվում է Հայաստանի պաշտպանության ակտ։ Օրինագիծը, որը պետք է հաստատվի նաև կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում, կոչված է զրկելու ԱՄՆ-ի նախագահներին կասեցնելու 907 բանաձևի գործողությունը։ Այսինքն, եթե օրինագիծը օրենք դառնա, ապա ԱՄՆ-ի կառավարությունը չի կարող մինչև 2025 թվականը օգնություն հատկացնել Ադրբեջանին։ Իսկ չորեքշաբթի օրը, նոյեմբերի 15-ին, լսումներ տեղի ունեցան ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում նվիրված հատուկ Լեռնային Ղարաբաղին։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը լսումների էր հրավիրել Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանին։ Ադրբեջանը խիստ նախազգուշացում է ստացել, որ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողությունը բացարձակապես անընդունելի է, ասաց պետքարտուղարի օգնականը։ Դիտենք,
Ադրբեջանի ղեկավարի հետ մեր բոլոր բարձր մակարդակի շփումներում, այդ թվում դեսպան Փաուերի կողմից նրանց փոխանցված պետքարտուղարի ուղերձի միջոցով, զգուշացրել ենք, որ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը Հայաստանի ներսում բացարձակապես անընդունելի է։ Բաքվի իշխանությունները մեզ հավաստիացրել են, որ նման մտադրություն նրանք չունեն, և մենք շատ ուշադիր հետևում ենք զորքերի տեղաշարժին ու ցանկացած նախանշանի, որ նրանք կարող են այլ պլաններ ունենալ։ Մենք նրանց ասել ենք, որ գործերն այլևս նախկինի նման չեն լինի, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր կնքված չէ։
Իսկ հիմա առաջարկում եմ լսել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանի բացման խոսքը։ Նա չափազանց ուշագրավ մանրամասներ հրապարակեց, առաջարկում եմ դիտել այդ ելույթն ամբողջությամբ հայերեն թարգմանությամբ։
So I'll try to focus my remarks.
Այսպիսով ես կփորձեմ իմ խոսքը կենտրոնացնել 3 տարերի վրա, թե ինչպես ենք մենք հոգտանում սեպտեմբերին արմատախիլ արված մարդկանց մասին, ինչպես ենք մենք աջակցում Հայաստանին և ինչպես ենք մենք աշխատում խաղաղության ուղղությամբ։ Եվ ես գիտեմ, որ դոկտոր Սակալովսկին շատ բան կունենա ասելու բոլոր 3 նպատակներին ուղղված մեր օգնության մանրամասների վերաբերյալ։ Սա խորհրդային միության և Ռուսաստանի ներգրավված ցան ժառանգությունն է տարածաշրջանում եւ մենք պետք է գործ ունենանք նրանց միջամտության եւ դերակատարության հետևանքների հետ դարերի ընթացքում, բայց հատկապես վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում։ Ուրեմն նախ խոսեմ արմատախիլ արված մարդկանց մասին։ Մոտ 100,000 մարդ, նրանց մշակույթը գոնե ժամանակավորապես հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, ուստի մենք պնդում ենք, որ մարդիկ ունենան տարածք, ամբողջական մուտք, ունեցվածքի պաշտպանություն, մշակույթի պաշտպանություն և ժողովուրդը ստանա համապատասխան տեղեկատվություն, որպեսզի նրանք կարողանան իրական ընտրություն կատարել իրենց ապագայի վերաբերյալ և իմանան, որ իրենք ունեն կենսունակ հնարավորություն վերադառնալ և լավ ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, եթե դա են ընտրում։ ՄԱԿ-ը և ԿԽՄԿ-ն հայտնում են, որ իրենք անարգել մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղ ստուգելու պայմանները, և տեղում մենք շատ աշխատում ենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ նրանք կարողանան խոսել Հայաստանի ներսում գտնվող փախստականների հետ, որպեսզի նրանք այնտեղ հասկանան, որ նրանց հասանելի լինի հստակ և հավաստի տեղեկություն։ Այսպիսով մենք 2 բան ենք անում։ Մենք ցանկանում ենք, որ նրանք ունենան կենսունակ ընտրություն, ունենան տեղեկատվություն և իրավունքներ, որոնք անհրաժեշտ են իրենց որոշումներ կայացնելու համար։ Ինչպես նշեցիք, սեպտեմբերի 19-ից արդեն մենք զգալի գումարներ ենք հատկացրել դա հնարավոր դարձնելու համար։ Ես ուրբաթորը հանդիպեցի վարչապետ Փաշինյանին քննարկելու այլ քայլեր, որոնք կարող ենք ձեռնարկել փախստականներին աջակցելու և Հայաստանի կառավարությանը օգնելու հարցում։ Ես նաև ցանկանում եմ հավաստիացնել հանձնաժողովին, որ մենք պետքարտուղարի հրամանով մշակում ենք համապարփակ, մանրակրկիտ և թափանցիկ արձանագրություն ոչ միայն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ օրերին, այլև անկախ քննիչներ նշանակելուց մի քանի ամիս առաջ։ Մենք ունենք մեր սեփական քննիչները, ովքեր աշխատում են տեղում։ Տեղեկություններ կան միջազգային ՀԿ-ներից և այլ քննիչներից, և մինչ մենք մշակում ենք կատարվածի արձանագրություն, մենք լիովին բաց կլինենք այն մասին, ինչ գտնում ենք։ Ես բախտ եմ ունեցել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում աշխատել Հայաստանի խնդիրների վրա որպես Պ-դեպարտամենտի պատժամիջոցների համակարգող։ Ես շատ տպավորված եմ բարեփոխումների և իր ունեցած հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու կառավարության հանձնառությամբ տնտեսական, քաղաքական, էներգետիկ և անվտանգության ոլորտներում, հատկապես տրանսատլանտյան համայնքում, և ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք Հայաստանի ժողովրդին օգնել նրանց այս դժվարին իրավիճակում, որպեսզի այն ընտրությունները, որոնք նրանք կատարել են շատ խիզախորեն, կարողանան օգնել նրանց ավելի ապահով, կայուն ու բարեկեցիկ ապագայի համար։ Այսպիսով մենք սերտորեն համագործակցում ենք Եվրամիության հետ առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանին աջակցության առաջարկ տրամադրելու ուղղությամբ։ Երբ ուրբաթորը հանդիպեցի վարչապետին, սա էր մեր զրույցի հիմնական թեման։ Ես կարծում եմ, որ անվտանգ, ազատ ու բարգավաճ տարածաշրջանի համար կարևոր է, որ մենք աջակցենք հայ ժողովրդին և կառավարությանը և այն ընտրությունը, որոնք նրանք կատարել են։ Երրորդ, մենք աշխատում ենք հետամուտ ենք խաղաղության պայմանագրին։ Կողմերը բազմիցս հանդիպել են։ Ես տեսա Եվրամիության միջնորդներին, որոնք հենց այս շաբաթ խոսեցին մյուս կողմի հետ այսօր առավոտյան։ Նրանք այսօր հյուրընկալում են կողմերից մեկին։ Առաջիկա մի քանի շաբաթները վճռորոշ կլինեն կողմերին փորձարկելու համար նրանց պատրաստակամությունը լավ մտադրություններից գնալու «այո» ասելու, քանի որ, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, «այո»-ն ամենադժվար բառն է բանակցություններում։ Այսպիսով, ինչպես ենք մենք դա անում։ Դե մենք խորապես ներգրավված ենք։ Կարծում եմ, սեպտեմբերի 13-ից բարձրաստիճան այցեր են եղել մայրաքաղաքներ, Երևան և Բաքու, ինչպես նաև հանդիպումներ են եղել երկու կողմերի միջև։ Մենք նաև խորապես ներգրավված ենք մեր թուրք գործընկերների հետ։ Մենք հասկացրել ենք, որ սեպտեմբերի 19-ի իրադարձություններից հետո Ադրբեջան Ադրբեջանի հետ ոչ մի բան նորմալ չի լինելու, մինչև խաղաղության ճանապարհին առաջընթաց չլինի։ Մենք չեղարկել ենք մի շարք բարձր մակարդակի այցեր, դատապարտել ենք գործողությունները։ Դուք ներկայացիչ գիտեք, նշեցիք 907 բանաձևի կասեցման մասին։ Մենք չենք ակնկալում այդ կասեցումը ներկայացնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք տեսել իրավիճակի իրական բարելավում, եւ այս ամենը նշանակում է, որ մենք հիմա շարունակում ենք խաղաղության կոչ անել։ Ինչու պիտի նրանք հաշտություն կնքեն հիմա եւ ոչ նախկինում։ Կարծում եմ, մի քանի հիմնական տարրեր կան, դրանցից մեկը խաղաղության տնտեսական շահն է։ Կենտրոնական Ասիայի երկրները նոր ուղիներ են փնտրում իրենց ապրանքները շուկա հանելու համար։ Այդ երթուղիները կարող են ընթանալ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Վրաստան կամ Հայաստանով իջնել Թուրքիա։ Մենք ասել ենք, որ ուժի կիրառումը անընդունելի է։ Հայաստանի մասնակցությամբ եւ համաձայնությամբ կառուցված տարածքի միջանցքը կարող է հսկայական բարիք լինել տարածաշրջանի երկրների եւ համաշխարհային շուկաների համար, որոնք հասանելիություն կստանան դեպի այդ ապրանքները։ Այլ կերպ, ուժով կամ Իրանի ներգրավմամբ ստեղծված տարածքի միջանցքը շատ բուրն արձագանքի կարժանանա եւ հաջողություն չի ունենա։ Դա պարզ ընտրություն է, եւ մյուս հատվածը, որին կարծում եմ բոլորդ այլ անդրադարձել եք, դա ընտրությունն է, թե ինչ քաղաքական հարաբերություններ են ցանկանում ունենալ այս պետությունները ապագայում։ Ապագան, որը կառուցված է Ռուսաստանի եւ Իրանի առանցքի շուրջ, որպես տարածաշրջանում անվտանգության հիմնական մասնակիցների, կարծում եմ անկայուն է եւ անցանկալի, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կառավարությունների համար։ Նրանք այժմ այլ որոշում կայացնելու հնարավորություն ունեն, եւ մենք դա պարզաբանում ենք, եւ ես ակնկալում եմ, որ գալիք շաբաթների ընթացքում մենք ավելի բարձր մակարդակի ներգրավվածություն կունենանք։ Շնորհակալություն։
Thank you, Pastor Brian. Appreciate the time.
Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում հայտնի փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանը, պարոն Գրիգորյանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, ինչպես նաեւ մեր տարածաշրջանային խնդիրների գիտակ է։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Սկսենք հայ-ադրբեջանական բանակցությունից։ Փաստորեն Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը հրավիրում են կողմերին բանակցությունների, բայց Բաքուն հրաժարվում է առայժմ ընդունել այդ հրավերները, բոյկոտելով հատկապես արևմտյան հարթակները։ Կարող ենք ասել, որ Մոսկվային ըստ էության հաջողվել է Ալիևին համոզել, որ չգնա Գրանադա, չգնա Բրյուսել, չգնա Վաշինգտոն։ Թե կարծում եք Ալիևը այլ հաշվարկներ ունի, այլ հույսեր ունի, իսկ գուցե հրաժարվում է բանակցել, քանի որ մտքին պատերազմ է, ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, կարծում եմ Ադրբեջանը այս հարցում բավականին պրագմատիկ քաղաքականություն է վարում, արևմտյան հարթակներից ստանալով այն ամենը, ինչ հնարավոր է ստանալ, եւ մասնավորապես մի շարք քաղաքական զիջումներ հայկական կողմից, եւ իրականացնելով սեպտեմբերի 19-ի գործողությունը արդեն իսկ ռուսական, կարելի ասել, համաձայնությամբ, հիմա Բաքուն փորձում է գործընթացը տեղափոխել այլ հարթակներ, երկկողմանի հարթակ, հիշում ենք ինչպես էր Ադրբեջանի նախագահ Թբիլիսիում խոսում այն մասին, որ Վրաստանը կարող է դառնալ միջնորդ երկիր այս բանակցություններում եւ դե ֆակտո ուղիղ բանակցություններ տեղի ունենան, ինչպես նաեւ արդեն այլ տարածաշրջանային հարթակներ։ Տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանում շատ են շեշտադրում այս 3+2 կամ 3 հարթակի կարեւորությունը, հիշում ենք Ալիևի հայտարարությունները Բիշկեքում, որտեղ նա կշտամբեց Հայաստանի իշխանություններին, որ փոխարենը Հայաստանի իշխանությունները գնային եւ Բիշկեքում իրական բանակցություններ անցկացնեին, որոշել էին գնալ անհասկանալի հանդիպման Գրանադայում, այսինքն պարզ է, որ Ադրբեջանը այս փուլում փորձում է գործընթաց տանել այլ հարթակներ, եւ պատճառները եւս պարզ են։ Արևմտյան հարթակներում այնուամենայնիվ որոշակի սկզբունքներ են ձևավորվել կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, մասնավորապես սահմանային փաթեթի վերաբերյալ, ապաշրջափակման գործընթացի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան գործողություններից հետո որոշակի ճնշում եւս կա Բաքվի նկատմամբ, չի կարելի ասել, որ այդ ճնշումը շատ մեծ է, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ ճնշում կա, եւ այս ամենը դուր չի գալիս Ադրբեջանին, եւ դա է պատճառը, ինչու է փորձում գործընթացները դուրս բերել արևմտյան ազդեցությունից։ Այս հարցում իհարկե Բաքվի եւ Մոսկվայի շահերը համընկնում են։
Հիմա եւ Եվրամիությունը եւ Միության առանձին անդամներ, երկրներ Միացյալ Նահանգները, միջազգային ատյաններ, այդ թվում Հաագայի արդարադատության դատարանը, բոլորը միաբերան պահանջում են Ադրբեջանից ապահովել անվտանգություն Լեռնային Ղարաբաղի այն բնակիչների համար, որոնք ցանկանան վերադառնալ իրենց տները, իրենց բնակավայրերը. Կարծում եք Ադրբեջանը կլսի այդ կոչերը, եւ ավելի կարեւոր հարց, հնարավոր կլինի արդյոք համոզել Արցախահայերին վերադառնալ, եթե այնտեղ չկան միջազգային խաղաղապահ ուժեր?
Դե տեսեք, քանի դեռ այդ հայտարարությունների մեջ որևէ կոնկրետություն չկա, այդ հայտարարությունները հայտարարություններին հայտարարությունների համար, այսինքն վերադարձի իրավունքը մեծ հաշվով նաև Ադրբեջանը չի ժխտում, նա նշում է, որ Բաքուն նշում է, որ Արցախահայերը լքել են այդ տարածքը կամավոր կերպով, եւ ամեն պահի, երբ ցանկանան վերադառնալ, կարող են վերադառնալ։ Միջազգային կառույցներից այս պահին անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք նշեն, որոնք են այն նախապայմանները, որոնք են այն պայմանները, որոնք կարող են ապահովել հայ բնակչության անվտանգ կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում։ Քանի դեռ այդ մասին որևէ, այդ հարցով որևէ կոնկրետություն չկա, նմանատիպ հայտարարությունները մեծ հաշվով որևէ օգուտ չեն տալիս մեզ։
Այսպիսի տեսակետ կա, հաճախ լսում ենք մեր փորձագիտական շրջանակներից, անդիմադիրներից, նաև որ Հայաստանի իշխանությունը չի ուզում, որ Ղարաբաղում հայեր մնան կամ հայերը վերադառնան, որտեղ կրկին նրանք կայտնում են պատանդի կարգավիճակում, եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը կօգտագործեն այդ հայությանը Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Այսպեսի կա, այսպեսի մի վարկած։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում նման վարկածի, ինչ կարծիք եք։
Դե գիտեք, տեսական զորույցներ են այդ ամենը, պարզ է, որ այս փուլում իրատեսական հնարավորություն վերադարձի համար չկա, եւ չեմ կարծում, թե մոտ ապագայում լինելու է։ Ինչ վերաբերում է վերադարձի հարցին, այստեղ կարծում եմ ավելի շատ միջազգային դերակատարներ են հետաքրքրված Արցախայության առնվազն մի մասի վերադարձով, Ռուսաստանը, նույն արևմուտքը, որովհետեւ այս գործընթացը իրենց հովանավորության ներքո է տեղի ունեցել, այսինքն Արցախի էթնիկ զտումը։ Եվ եթե հիմա հաջողեն եւ կարողանան համոզել մի քանի հազար մարդու վերադառնալ Արցախ, կարող են խոսել ինչ որ կոնստրուկտիվ լուծումների մասին, որ խաղաղ գործընթացը ինչ որ արդյունքներ է տվել, Ռուսաստանը կարող է նոր հիմքեր ստեղծել խաղաղապահ առաքելության ներկայությունը երկարաձգելու համար։ Այստեղ այնուամենայնիվ միջազգային դերակատարների հետաքրքրվածությունն է ավելի մեծ։
Բան գրան, հիմա ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում այս շաբաթ տեղի ունեցած լսումներում հետաքրքիր մանրամասներ հրապարակեց պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը։ Ես գիտեմ, որ դուք ուշադրությամբ հետևել եք այդ ամենին, նախ այն, որ ռազմական օգնություն չի հատկացվելու Ադրբեջանի, երկրորդ, որ բարձրաստիճան բոլոր շփումներում Ադրբեջանը նախազգուշացվել է, որ Հայաստանի ներսում ուժի կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է, եւ որ Բաքուն հավաստիացրել է, որ նման մտադրություն չունի։ Բայց Օ'Բրայանը կարծեք թե հերահավատորեն է վերաբերվում, դատելով իր ելույթում հնչած մտքերից, թե հավատորեն է վերաբերվում այդ խոստումներին, նա ասաց, որ նրանք նույնպիսի հավաստիացումներ են տվել նաև Ղարաբաղի վրա հարձակվելուց առաջ, սակայն չեն պահել իրենց խոստումը, թվում է, թե Վաշինգտոնը կորցրել է վստահությունը Բաքվի իշխանությունների նկատմամբ, եւ այլևս չի հավատում Ալիևին։ Այս իմաստով հետաքրքիր է նաև Օ'Բրայանի այն տեղեկությունը, որ ԱՄՆ-ը ուշադրությամբ հետևում է զորքերի տեղաշարժին, կարծում եմ, որ սա արդեն Արբանյակային իրենց հնարավորություններով է տեղի ունենում։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Դե ճիշտ ասած, այս բոլոր տեղեկությունները մեզ համար նորություն չէին, այն մարդկանց համար, ովքեր շփումների մեջ են գտնվում նույն ամերիկացի դիվանագետների հետ, դեռևս շաբաթներ առաջ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը մեծ հաշվով հայտնել էր մեզ այս բոլոր տեղեկությունները, որ բոլոր շփումները կանգնեցվել են եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նախկին ռեժիմով չեն լինելու, քանի դեռ չկա պրոգրես առաջընթաց խաղագործընթացում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ այս բոլոր հայտարարությունները ու այս բոլոր գործողությունները մի քիչ ուշացած են։ Եթե Միացյալ Նահանգները այս գործողություններին դիմեր Արցախի էթնիկ զտումից առաջ, միգուցե հնարավոր կլիներ կանխել այդ ամենը։ Հիմա իհարկե շատ գովելի է, որ թե Միացյալ Նահանգները եւ թե Եվրամիությունը փորձում են աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանի նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ մտցնել, այստեղ պետք է հիշել նաեւ Սենատում տեղի ունեցած այդ քվեարկությունը, որտեղ միաձայնորեն քվեարկեցին Հայաստանի պաշտպանության այդ ակտի օգտին եւ հույս ունենանք, որ ներկայացուցիչների պալատում եւս քվեարկությունը հաջող կլինի, բայց կրկնվեմ, որ այս փուլում կարծես թե ուշացած են այդ քայլերը, տեսանք թե ինչպեսին ներ Ադրբեջանի արձագանքը Օբրայանի ելույթին, մեծ հաշվով Բաքուն չեղարկեց Վաշինգտոնում պլանավորված հանդիպում արտգործնախարարների միջև, բավականին լկտի տոնով արտգործնախարարությունը Ադրբեջանի պատասխանեց Միացյալ Նահանգներին, այսինքն մենք այժմ գտնվում ենք մի ժամանակահատվածում պատմության մեջ, երբ խոշոր տերությունների դերը կարծես թե նվազում է տարածաշրջանային հարցերով, եւ Ադրբեջանը հենց այդ տրամաբանությամբ է առաջարկում, որ պետք է հենց բոլոր խաղադրույքները դնել տարածաշրջանային ձևաչափերի վրա, տարածաշրջանային խաղացողների հետ հարաբերությունները բարելավել, հույս ունենալով, որ Միացյալ Նահանգները ոչ բավականաչափ քաղաքական կամք, ոչ էլ լծակներ կունենան ավելի կոշտ գործողությունների դիմել իրենց նկատմամբ։
Ինչ եք կարծում դուք, որտեղից է գալիս այս arrogance, այս անգլերեն, որ ասում են շատ, այս լկտի կամ այս պահվածքը Միացյալ Նահանգների աշխարհի գերտերության նկատմամբ, ի վերջո սա կարծեք թե իրենք արդեն սկսել են գերագնահատել իրենց հաղթանակի, ուրեմն հաղթանակը Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, իրենք արդեն այդ էйֆորիայի մեջ են քաղաքական, ինչ կա, որտեղից է գալիս, գուցե նրանց կապերը Թուրքիայի հետ, այս սերտ հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, մենք գիտենք, որ թուրքերը շատ շատ մոտ են նրանց հետ, իսկ գուցե այդ խորհուրդները հենց գալիս է Անկարայից նրանց պահվածքի վերաբերյալ։
Կարծում եմ մի շարք գործոններ կան, առաջին գործոնը 2020 թվականի պատերազմն է, եւ ոչ միայն 2020 թվականի պատերազմ, այլ նաեւ դրան հաջորդած բոլոր զարգացումները մեր տարածաշրջանում, երբ Ադրբեջանը մեծ հաշվով անում էր այն, ինչ ցանկանում էր, եւ որևէ հետևանքներ այդ գործողությունները չէին ունենում Բաքվի համար, այդ առումով կարելի է նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ինչ-որ էйֆորիկ իրավիճակում են դեռևս գտնվում վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Մեկ այլ գործոնը այն է, որ նույն Միացյալ Նահանգները միջև Արցախի էթնիկ զտումը ուղիղ տեքստով սպառնում էին Բաքվին, որ եթե նմանատիպ գործողություններ իրականացվեն, պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Այդ գործողությունները կիրառվեցին, պատժամիջոցներ մինչ այժմ չենք տեսնում։ Այդ 905-րդ բանաձևի հետաձգումը կամ չեղարկումը չի կարելի այնուամենայնիվ պատժամիջոց համարել, այսինքն Բաքուն մտածում է, որ կարող է մի շարք գործողությունների դիմել, ոչ կառուցողական գործողությունների դիմել եւ չընդարկել պատասխանատվության։ Դա է պատճառը, ինչու այս փուլում պետք է հայտարարություններից մի քայլ առաջ գնալ, որովհետեւ այժմ Բաքվին սպառնալ պատժամիջոցներով այդքան էլ արդյունավետ չէ, որտեղ արդեն իսկ սպառնացել են եւ արդյունքում այդ պատժամիջոցները չեն կիրառվել։ Այս փուլում, եթե արեմտյան դերակատարները ցանկանում են, որ իրենց խոսքը, իրենց դիրքորոշումները լուրջ ընդունվեն նույն Ադրբեջանի պես երկրների կողմից, պետք է արդեն կոնկրետ քայլերի դիմել, մասնավորապես առնվազն ինդիվիդուալ ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառեն ադրբեջանական ռեժիմի առանցքային ներկայացուցիչների նկատմամբ, այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ներգրաված են եղել Արցախի շրջափակման մեջ, ինչպես նաև տարբեր բռնի գործողությունների մեջ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։
Պարոն Գեգա, հիմա դառնանք Եվրամիությանը, ինչպես ավելի վաղ Եվրամիության անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելն էր հայտարարել, միությունը պատրաստ է Հայաստանին ֆինանսական օգնություն տրամադրել իր անվտանգությունը ամրապնդելու համար։ Ու այնքան էլ չի բացվում այս հայտարարությունը, Եվրոպական խաղաղության այսպես կոչված հիմնադրամի ֆինանսավորման ֆոնդից ստացված հատկացումներով Հայաստանը այս ֆոնդը օգտագործում է, օրինակ, Ուկրաինայում նրանց զենքի գնումների, ձեռքբերումների համար, եւ այդ հատկացումներով Հայաստանը կարող է միջոցներ ձեռք բերել դիմակայելու արտաքին միջամտությունը։ Ես տպավորություն ունեմ, որ Եվրամիությունը իսկապես ցանկանում է աջակցել Հայաստանին, փաստորեն նախնական որոշում կա նաև ընդարձակել դիտորդական առաքելությունը, ավելացնել դիտորդների թվականակը եւ նրանց տեղակայման ժամկետները։ Ինչ մտորումներ ունեք այս հարցերի շուրջ։
Այո, կարծում եմ սա արձագանք է սեպտեմբերի 19-ի իրադարձություններին։ Սեպտեմբերի 19-ից հետո եվրոպական տարբեր պատվիրակություններ, որոնք ժամանում էին տարածաշրջան, նշում էին, որ Հայաստանի աջակցության բավականին լուրջ փաթեթ է մշակվում։ Ինչ վերաբերում է ռազմական աջակցության, այո, դուք նշեցիք խաղաղության այդ եվրոպական խաղաղության այդ մեխանիզմի մասին, այստեղ դեռևս քննարկումները նախնական փուլում են գտնում։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին ամիսների ընթացքում բոլոր իրենց շփումներում շեշտում էին, որ Հայաստանը հետաքրքրված է դառնալ այդ մեխանիզմի մաս, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ մեխանիզմը ունի իր սահմանափակումները, խոսքը շատ մեծ միջոցների մասին չի, մի քանի 30-40 միլիոն եվրոյի մասին է, ու այստեղ ավելի կարևոր է ոչ թե ինչ-որ սպառազինությունների ապահովումը, այլ օրինակ բանակի բարեփոխման գործընթացում որոշակի աջակցությունը, ինչ-որ տեխնիկական հարցերում ինչ-որ աջակցություն, այսինքն շատ մեծ ակնկալիքներ European Peace Facility-ից պետք չէ ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ այո, մի կողմից տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը փորձում է ցույց տալ ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի, որ սեպտեմբերի 19-ը ինչ-որ չափով իրավիճակ է փոխել, բայց Եվրամիության բանակցային միջնորդական թիմը կարծես թե նրանց մոտ մոտեցումները չեն փոփոխվել։ Վերջերս մի քանի օր առաջ Բեռլինում էի գտնում և հնարավորություն ունեցա շփվել հենց այդ բանակցությունների մեջ ակտիվորեն ներգրաված եվրոպական միջնորդների կամ այդ միջնորդի թիմակիցների հետ, և պետք է նշել, որ իրենց մոտեցումների մեջ կարծես թե ոչինչ չի փոխվել, դեռևս բավականին զգուշավոր մոտեցում է Ադրբեջանի նկատմամբ, այսինքն զերծ են մնում ինչ-որ կոշտ քայլեր անելուց, կոշտ հայտարարություններ անելուց, որպեսզի Բաքուն չլքի բանակցային սեղանը, չնայած մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն արդեն իսկ լքել է բանակցային սեղանը, այդ առումով Եվրոպական միության տարբեր վևերների միջև մոտեցումների տարբերություն կա, և պետք է աշխատել այդ մոտեցումները մերձեցնելու ուղղությամբ, որովհետև եթե մի կողմից Բորելը հայտարարում է աջակցության մասին, իսկ մյուս կողմից Շարլ Միշելը կամ Տոյվո Կլարը շարունակում են նույն գործելավոճով աշխատել, արդյունքը լինում է այն, որ Բաքուն պարզապես օգտագործում է այդ հարթակները իր նպատակներին հասնելու համար։
Այդ հանդիպումը, որ չեղարկվեց, ըստ էության Բաքվի կողմից, ինչ պատճառաբանություն կար այդտեղ, օրինակ Բաքուն ինչպես էր արդարացնում իր այդ որոշումը, և ընդհանրապես որևէ պատճառ, հիմնապատճառ դուք տեսնում եք այդտեղ, որն է այն գլխավոր, ուրեմն, պատճառը, որի հետևանքով, որի պատճառով գուցե Բաքուն պարզապես չի ցանկանում լսել իր հասցեին քննադատություն եվրոպական, ասենք, պաշտոնյաների կողմից, գուցե վիրավորված է իր հասցեին հնչած բազմաթիվ, ուրեմն, այդ հայտարարություններից, քննադատություններից, ինչ, որն է ձեր կարծիքով հիմնապատճառը։
Այո, դե առիթները պարզ են, ինչու չեղարկվեցին այդ հանդիպումները։ Վաշինգտոնի դեպքում Օբրայնի հայտարարություններն էին կոնգրեսում, Բրյուսելյան հանդիպման պարագայում հրապարակային բացատրություններ չկային, նույնիսկ այն հայտարարություններ այն մասին, որ տեխնիկական պատճառներով չեղարկվեց հանդիպումը, բայց պարզ է, որ այո, Ադրբեջանը այս փուլում դժգոհ է այն քննադատությամբ, որը կա արևմտյան տարբեր դերակատարների կողմից իր նկատմամբ։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, արևմտյան ձևաչափերում որոշակի սկզբունքներ ձևավորվել են արդեն, ասենք, նույն սահմանազատման գործընթացի հարցում, նույն ապաշրջափակման գործընթացի հարցում, և Բաքուն հետաքրքրված չէ սկզբունքների հիման վրա ընթացող խաղաղ գործընթացի մեջ։ Բաքուն հետաքրքրված է, որպեսզի բանակցություններում ինքը լինի այդ սկզբունքները թելադրողը, և ընդհանրապես որպեսզի որևէ սկզբունքներ չլինեն, և դա է պատճառը, ինչու հրաժարվում է այդ հարթակներում բանակցություններից։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, օգտագործելով եվրոպական արևմտյան հարթակները իր համար առավելագույնը ստանալու համար, հիմա պարզապես որոշում է կայացվել մի կողմ դնել այդ հարթակները և բանակցությունները շարունակել այլ հարթակներում կամ ընդհանրապես բանակցություններին չմասնակցել։
Այդպիսի տպավորություն է, որ ըստ էության Բաքուն երես է թեքել արևմուտքից, ինչը կարծում եմ իրականությանը հավանաբար չի համապատասխան, մի վերջո իր բիզնեսի հսկայական մասը իրականացվում է, իրացվում է հենց արևմուտքում, այնպես որ արևմուտքը պահպանում է իր մեծ լծակներ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար, և այս իմաստով չենք կարծում, որ սա այսպես մշտական բնույթ է կրելու, այդպես չէ։
Դե ես այս փուլում չէի ասի, որ Բաքուն երես է թեքել արևմուտքից, խոսքը այնուամենայնիվ շատ կոնկրետ հարցի մասին է, բանակցությունների մասին։ Մյուս կողմից Ադրբեջանում հասկանում են, որ նույն Եվրամիությունը կոնսոլիդացված որոշումներ շատ բարդ է կայացնում, այսինքն եթե խոսում ենք նույն պատժամիջոցների մասին, գիտենք, որ կոնսենսուսի սկզբունքով պետք է այդ պատժամիջոցները կիրառվեն, իսկ Եվրամիության ներսում առնվազն 3 երկրի կան, որոնք թույլ չեն տալու, որպեսզի այդ կոնսենսուսը ձևավորվի։ Այսինքն Բրյուսելում և Վաշինգտոնում քաղաքական կամքի շատ մեծ մակարդակ է պետք, որպեսզի Բաքվի նկատմամբ ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Այս փուլում այդ քաղաքական կամքը չկա, ինչպես արդեն նշեցի, ավելին փորձում են այնպես անել, որ շատ չնյարդայնացնեն Ալիևին և որպեսզի վերջինս ամբողջովին չլքի այդ հարթակները։ Միացյալ Նահանգների մոտ կա այն մտայնությունը, որ ի վերջո Ադրբեջանը վերադառնալու է այս հարթակներ, որովհետև ունի տարաձայնություններ Ռուսաստանի հետ և չի ցանկանալու հենց ռուսական ձևաչափերով առաջարկել։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ, կարծում եմ Ադրբեջանը, եթե պետք լինի, հենց ռուսական հարթակներում էլ փորձելու է լուծել իր խնդիրները։
Հիմա հետաքրքիր եզրակացություն է բխում Օբրայանի մեկնաբանությունից, եթե ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր, ապա ռուսները պետք է հեռանան Լեռնային Ղարաբաղից։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է փաստորեն, որ ռուս խաղաղապահները հեռանան, սակայն շատ պարզ եզրահանգում է այստեղից բխում։ Ռուսները չեն ուզում, որ խաղաղության պայմանագիր կնքվի, հենց այն պատճառով, որ իրենց ներկայությունը դառնում է անիմաստ, որ այդ դեպքում ստիպած պետք է հեռանան և այդպիսով կորցնեն տարածաշրջանի վրա ազդելու կարևոր լծակների այսպես մեծ մասը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասը։
Տեսեք, կարծում եմ այդ լսումների ընթացքում Օբրայանը, քանի որ նոր նշանակված պաշտոնյա է, շփոթում էր Հայաստանում ռուսական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղի տեղակայված խաղապահների հետ, նա պարբերաբար խոսելով օրինակ Ռուսաստանի ռազմաբազայի մասին Հայաստանում օգտագործում էր խաղապահների եզրույթը, այդ առումով կարծում եմ խոսքը գնում էր հենց Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայության մասին, որովհետև խաղապահները պարզ էր, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի կամ չստորագրվի, արդեն իսկ խաղապահների ապագայի վրա դա մեծ ազդեցություն չի ունենալու։ Այլ հետաքրքրական հայտարարություն կար Օբրայանի կողմից, այսպես կոչված այդ, ինչպես կոչենք, որ ավելի կոռեկտ հնչի, հարավային այդ կոմունիկացիայի մասին ադրբեջանցիները, որ անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, նա նշեց, որ պետք է չեզոքացնել ռուսական և իրանական ներգրավվածությունը այս գործընթացի մեջ։ Իրանի պարագայում խոսքը մասնավորապես ամենայն հավանականությամբ գնում է Ադրբեջանի և Իրանի միջև կնքված այն համաձայնագրի մասին, ըստ որի պետք է երկարագից կառուցվի հենց Իրանի տարածքով։ Ադրբեջանը այս հարցը օգտագործում էր որպես հավելյալ լծակ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում բանակցություններում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ներկայության, ապա այստեղ տեսնում ենք, որ կարծես թե առաջին անգամ Միացյալ Նահանգները դեմ են արտահայտում հրապարակայնորեն, որ ռուսական ներկայություն պետք է լինի այդ կոմունիկացիայի վրա։ Եվ ես կարող եմ նշել, որ Վաշինգտոնը այս փուլում կարծես թե փորձում է ինչ-որ կրեատիվ լուծումներ գտնել, որովհետև նույն Օբրայանի խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ Միացյալ Նահանգների մոտեցումը այն է, որ Հայաստանի սուվերենությունն ու ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև դեֆակտո վերահսկողություն այդ ճանապարհի վրա պետք է լինի, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ պարզեցված ռեժիմ ևս պետք է լինի ադրբեջանական բեռների համար, և կարծես թե փորձում են ինչ-որ լուծում գտնել, կարծում եմ այդպիսի լուծումներից կարող է լինել ինչ-որ մասնավոր ընկերության այդ մաքսային և սամանային վերահսկողությունը արտապատվիրելը։ Գիտենք, որ օրինակ նմանատիպ տարբերակներ քննարկվում էին վրաց-աբխազական համատեքստում, երբ խոսքը գնում էր շվեյցարական ինչ-որ ընկերության մասին, այս փուլում կարծես թե Միացյալ Նահանգները այդպիսի լուծումների ուղղությամբ են աշխատում։
Կոնգրեսի լսումների ժամանակ Օբրայանը ասաց, թե վարչապետ Փաշինյանը հստակ հասկացրել է ամերիկացիներին, որ տրանսատլանտյան հնարավորություն է ուզում Հայաստանի համար, որ Փաշինյանը դիվերսիֆիկացնում է իր արտաքին հարաբերությունները։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Ճիշտ ասած, սա հետաքրքիր հայտարարություն, այսինքն մենք դեռ այդպես իրենք հենց իշխող կուսակցությունը ստեղծան խորհրդանական Հայաստանի խորհրդարանի ելույթների ժամանակ նրանք ոչ երկում, ոչ հաստատում են, որ Հայաստանը վեկտոր է փոխում կամ չգիտեմ, այս հարցի շուրջ նրանք հստակ բան չեն հայտարարում, սակայն ակնհայտ է, որ այս հայտարարությունը Օ'Բրայանի նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը ամերիկացիներին հայտնել է, որ այո, նման բան տեղի է ունենում։ Ընդեմ
ես ճիշտ ասած մի քիչ թե հավատեմ այս հարցով, կարծում եմ այստեղ առանցքային բառը հենց դիվերսիֆիկացիան է, եւ ես վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցող արտաքին քաղաքական զարգացումները հենց այդպես եմ անվանում, արտաքին քաղաքականության, ինչպես նաեւ ամենտանգային կապերի դիվերսիֆիկացիայի փորձ։ Կարող եմ մեր դիտողներին հայտնել, կարծում եմ սա փորձագիտական շրջանակներում նաեւ հայտնի փաստ է, որ ամիսներ առաջ, երբ Հայաստանի իշխանությունները քննարկում էին հապկից օրինակ դուրս գալու գաղափարը, հենց ամերիկյան կողմն է խորհուրդ տվել չշտապել այդ որոշման հետ կապված, որովհետև այս փուլում Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Արևմուտքը, պատրաստ չէ ինչ որ այլ ընտրանքներ առաջարկել։ Այս առումով կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում այդ ակնկալիքները կառավարվեն, չստեղծվեն ինչ որ շատ մեծ ակնկալիքներ, որոնք հետո կյանքի չեն կոչվելու եւ ինչ որ հիասթափության պատճառ չեն դառնալու։
Մի այլ հայտարարություն Օ'Բրայանի ասում է, որ Փաշինյանը խաղաղություն է ուզում, բայց հարց է, թե արդյոք Ալիևը ուզում է խաղաղություն, թե ոչ։ Ալիևն ասում է, որ ուզում է, բայց մյուս կողմից նա ուժեղ է զգում իրեն, ունի նավթ ու գազ, ԱՄՆ-ը աշխատում է Թուրքիայի հետ այս հարցում, փորձում հասկացնել Ադրբեջանի խաղաղության օգուտները եւ այն վնասները, որ կունենա Ադրբեջանը, եթե չընտրի խաղաղությունը։ Պետ քարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայանը ասում է, թե հույս ունի, որ Ալիևը այո կասի առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում, ես պարզապես մեջ բերում եմ, in coming weeks, ասենք, ինչ ա դա նշանակում, ասենք, ձեր կարծիքով, այսինքն, ըստ Օ'Բրայանի, այդ այոն կարող է տեղի ունենալ առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում։
Դե տեսեք, Օ'Բրայանին արդեն իսկ Բաքվից պատասխանել են եւ չեղարկել են հանդիպում Վաշինգտոնում։ Այսինքն, եթե Միացյալ Նահանգներում ակնկալիքներ կային, որ մոտակա շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը դառնալու է ավելի կառուցողական կամ պատրաստ է լինելու մասնակցել բանակցություններին, հենց հաջորդ օրը Բաքուն չեղարկեց հանդիպում Բաքուն, եւ այդ շաբաթների վերաբերյալ մեկնաբանությունը կարելի ասել արդեն իսկ ակտուալ չէ, արդեն Ադրբեջանը ցույց է տվել, թե որն է իր մտածումը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ աշխատանքին, այո, ամերիկացիները մշտապես շեշտում են, որ Թուրքիայի հետ աշխատանքը այս համատեքստում կարևոր է, բայց այստեղ պետք է նաև հասկանալ, որ այդ Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմում հարաբերությունները այդքան էլ հստակ չեն, պարզ չէ, թե ով է ումից ավելի մեծ կախվածության մեջ։ Գիտենք, որ Թուրքիան լուրջ տնտեսական խնդիրներ ունի եւ Ադրբեջանը այդ հարցում բավականին լուրջ օգնություն է ցուցաբերում, եւ վերջին տարիների ընթացքում ընդհանրապես կարծես թե այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ոչ թե Բաքուն է հետևում Անկարայի քաղաքականությունն, այլ ընդհակառակը։ Դրա լավագույն օրինակը հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերն են, նույնիսկ 20 թվականի պատերազմից հետո տեսնում ենք, որ Անկարան այնուամենայնիվ Ադրբեջանի դիքորոշումները նախապայման է դարձրել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այդ առումով իհարկե կարևոր է, որ Թուրքիայի հետ խոսում են ամերիկացիները, առնվազն նրանց բացասական ներազդությունը զսպելու առումով, բայց պետք չէ նաև մտածել, որ Անկարան կարող է Բաքվի փոխարեն այսպիսի կարևոր հարցերին որոշումներ կայացնել կամ էլ ինչ-որ լուրջ ճնշում գործադրել Բաքվի
վրա։ Ըստ էության Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է օժանդակել Հայաստանի, որպեսզի Հայաստանը կարողանա թույլատրել իր կախվածությունը Ռուսաստանից։ ԱՄՆ-ի տարբեր նախարարություններ պարզվում է արդեն իսկ ներգրաված են այդ հարցում։ Պատասխանելով կոնգրեսականների հարցերին, Օ'Բրայանը ասաց, որ ԱՄՆ-ը պատրաստ է կիրառել բոլոր գործիքները Հայաստանին պաշտպանելու համար։ Այսպիսի բան հնչեց այդ լսումների ժամանակ։ Ինչ է ձեզ հայտնի այս հարցով։
Ինձ ոչինչ հայտնի չէ, բայց ակնհայտ է, որ եթե Հայաստանից ակնկալում են ինչ-որ արտաքին քաղաքական փոփոխություններ, առաջին հերթին պետք է աշխատել հենց այդ ուղությամբ, նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից, առաջին հերթին տնտեսական եւ էներգետիկ հարցերում։ Այս հարցում կարծես թե գործընթացը հակառակ ուղությամբ է գնում։ Տեսեք, մենք Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարություններ են անում, որոնք դիտարկում են որպես հակառուսական, բայց եթե մենք տնտեսական հարաբերությունների դինամիկային նայենք, կտեսնենք, որ օրինակ Հայաստանի արտահանման 50%-ը արդեն իսկ Ռուսաստան է գնում։ 2018 թվականին այդ թիվը 27% էր, 6 ամիս առաջ այդ թիվը 40% էր։ Այսինքն տնտեսական կախվածության առումով Ռուսաստանից ոչ միայն առաջընթաց չկա, այլ ընդհակառակը այդ կախվածությունը մեծանում է։ Պարզ է նաև, որ իհարկե այս ամենը կապված է Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործընթացների եւ պատժամիջոցների հետ, բայց այնուամենայնիվ այդ կախվածությունը իրողություն է։ Այլ ոլորտներում եւս մենք իրական աշխատանք չենք տեսնում այդ կախվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Եվ քանի դեռ այդ կախվածությունը կա, կառուցվածքային կախվածությունը, կարելի է բազմաթիվ հայտարարություններ անել ինքնիշխանության մասին, դեպի արևմուտք շարժելու մասին, բայց Ռուսաստանը մի օրվա ընթացքում կամ մի շաբաթվա ընթացքում կարող է այդ բոլոր խոսակցությունները կանգնեցնել։ Մենք արդեն նմանատիպ նախադեպ ունենք, երբ վարչապետը կամ ողջ իշխող թիմը շաբաթներ շարունակ խոսում էին վեկտորի փոփոխության մասին, եթե ոչ ուղղակիորեն, ապա անուղղակիորեն, հետո ռուս-վրացական սահմանին հայկական կոնյակի այդ բեռնատարերը կանգնեցրեցին ռուսները, եւ վարչապետը հանրային հեռուստատեսության եթերով ուղիղ տեքստով հայտարարեց, որ Հայաստանը չի պատրաստում արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխել։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Մենք դեռ կխնդրենք ձեր, կդիմենք ձեր օգնությանը առաջիկայում տեղ ունեցող իրադարձությունները լուսաբանելու համար։ Շնորհակալություն, ստեսություն եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Հայաստանի եվրոպական հեռանկարը ավելի հստակ է ուրվագծվում։ Եվրամիությունը ստանձնել է միջնորդի դերը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Եվրամիությունը նաև պատրաստվում է աջակցել Հայաստանին ամրապնդելու իր անվտանգությունը այս դժվարին պահին։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանում իրավունքի Եվրոպա միավորում իրավապաշտպան կազմակերպության ավագ խորհրդատու փաստաբան Տիգրան Եգորյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Եգորյան, այս հնարավորության համար։ Եվրամիությունը Հայաստանի աջակցության առաջարկները պատրաստում, այդ թվում նաև վիզաների ազատականացման հնարավորություն։ Եվրամիությունը, սակայն, այդ առաջարկները իրականացնելու համար պայմաններ է առաջադրում, մասնավորապես այդ պայմանները շարադրված են Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կնքված համապարփակ ու օնլայնված գործընկերության համաձայնագրում։ Բացի այդ, Հայաստանը կարծեք թե պատրաստ է նոր աստիճանի հասցնել, օնլայնել, խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Գիտեք, ես նկատի ունեմ, օրինակ, Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ, նվազագույնը խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիր, որն է այն գլխավոր պայմանը ձեր կարծիքով, որը մենք կատարելու դեպքում Եվրամիությունը պատրաստ կլինի առաջարկել Հայաստանին ավելի բարձր կարգավիճակ։ Խնդրեմ, պարոն Եգորյան։
Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ես կցանկանայի մի փոքր սկզբից սկսենք, այն առումով, որ այո, մենք ունենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, որը եւ իրավական, եւ քաղաքական այսպես կարևոր ստանդարտ է եւ կարեւոր մակարդակ է ձեր նշած այդ ճանապարհին, թե ինչ կարելի է ակնկալել ավելին կամ սրանից անդին, բայց այստեղ մենք պետք է ցավոք փաստենք, որ Հայաստանը այս առումով մի փոքր թերացում ունի եւ մենք այս համաձայնագրի շրջանակներում բազմաթիվ աշխատանքներ չենք կատարել դեռ, ինչը պետք է մաքսիմալ արագությամբ եւ արհեստավարժությամբ կատարել, քանի որ մենք տեսնում ենք այս խորացող հարաբերությունների եւ շփումների ինչպես արդյունքում, այնպես էլ խոսակցությունների ու տրամադրվածությունների փոխանակման արդյունքում, որ Եվրամիությունը ոչ միայն պատրաստ է եւ ցանկանում է խորացնել ու զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այլ նաեւ ակնկալիք ունի, որ դա մի քանի անգամ նախատեսվածից արագ տեմպով հնարավոր կլինի իրագործել։
Ինչպես եք պատկերացնում բարեփոխված ընտրական համակարգը, որը կբարձրացնի մասնակցային ժողովրդավարության աստիճանը, ինչպես կարելի է ընտրական այնպիսի համակարգ ստեղծել, որը չի բացառի, ենթադրենք, հասարակության կարևոր հատվածների մասնակցությունը քաղաքական կյանքին։ Հիմա Երևան քաղաքի ընտրությունում, օրինակ, հանրապետություն կուսակցությունը, որը ընդգծված արևմտամետ դիքորոշում ունի եւ եվրոինտեգրման կողմնակիցը, հաղթահարեց նվազագույն շեմը, միաժամանակ հնարավոր դարձրեց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը խուսափի այսպես պարտությունից, եթե կարելի այդպես ասել, եւ մեծամասնություն ձևավորի եւ ընտրի քաղաքապետ։ Բայց սա միայն Երևանում է, ինչպես կարելի է ընդհանուր այս համազգային եւ ընդհանրապես տեղերում նման հնարավորություն ստեղծել, խնդրեմ պարոն Հենդրեյան։
Շատ կարևոր խնդիր է, ցավոք էս խնդիրը հենց 18 թվականի այդ հեղափոխական իրադարձություններից հետո սեղանին դրված էր, եւ երկու այդ փուլով ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների երկու փուլով էլ այն մաքսիմալ չիացվեց։ Ձեր նշած օրինակ իրադարձությունները Երևան համայնքում, ըստ էության դրանք կարելի է էքստրապոլացնել ամբողջ հանրապետության մակարդակի, թե առաջացել են եւ տեղի են ունեցել այն պարզ պատճառով, որ այս նախորդող 4 տարիների ընթացքում 4 կամ 5 կախված հաշվարկի մեկ այսպես ասած ելակետից տեղի ունեցել ռեյտինգի, այսպես վարկանիշի որոշակի պարպում եւ նվազեցում, հա, այսօր իշխող կուսակցության ռեյտինգի, բայց սա ակնհայտորեն վկայում է նրա մասին, որ նախորդող առնվազն երկու ընտրություններում ժողովրդավարական եւ մասնակցային ժողովրդավարության գործընթացներում մենք կորուստ ենք ունեցել, այսինքն չենք կարողացել ասպարեզ բերել բոլոր այն կարող եւ նաեւ առավել կառուցողական ուժերին, որոնք մեզ նախորդ տարիների հնարավորություն կտային ավելի դինամիկ զարգանալու, եւ ստեղ օրակարգային հարց է այս խնդիրը լուծել, տալ ասպարեզ գալու հնարավորություն մաքսիմալ նվազեցնելով այդ նշաձողը ազգային ժողովի օրինակ ընտրությունների առումով, այն կարող է ընդհուպ մոտենալ մինչև 1%-ի, եւ պետք է հաշվի առնել, որ մենք այնուամենայնիվ անցումային շրջանում ենք գտնվում, մենք 20 տարվա ժողովրդավարության դեգրադացման եւ տոտալիտարիզմի կառուցման արդյունքում թևակոխեցինք նորից ժողովրդավարական զարգացման գործընթաց, եւ այստեղ գործիքները պետք է համարժեք լինեն այդ տրանսֆորմացիոն շրջանի համար եւ հետեւաբար այդ անցումային շրջանի համար, եւ հետեւաբար այստեղ պետքա հստակ ֆիքսել, որ մենք բաց թողեցինք այս 4 տարին, եւ հիմա պետքա առնվազն մյուս ընտրություններին նախորդող շրջանում այս գործիքակազմերը կազմակերպել այնպես, որ մենք կարողանանք պարբերաբար մեր ժողովրդի, եթե կուզեք, սերուցքը հնարավոր դարձնենք, որպիսի մուտք գործի ազգային ժողով, եւ այդ քաղաքական գործընթացների արդյունքում զարգանա ինչպես քաղաքական համակարգը, այնպես էլ կուսակցական համակարգը։
Հիմա մենք անվերջ ասում ենք ժողովրդավարություն ենք, բայց մի զգալի մասը մեր ներկայացուցիչների մերժում են ժողովրդավարական արժեքները եւ ձգտում են դրանց չեղարկմանը։ Խոսքս այսօրվա անդիմության մի հատվածի մասին է, որի ներկայացուցիչները նախկին իշխանության անդամներ են, եւ այս դեպքում իշխանության զսպման կամ հավասարակշռման, հակակշռման մեխանիզմը սխալ ուղղությամբ է աշխատում։ Եթե կա զսպում կամ հակակշռում այդ անդիմության կողմից, ապա այն թեքում է իշխող ուժին դեպի ավտորիտար վարկագից, ժողովրդավարական ըմբռնումներից ու արժեքներից հեռացում, ինչը անդրադառնում է ժողովրդավարության որակի վրա, այդպես է, պարոն Եգոյան։
Իհարկե, ես կարող եմ ավելին ասել, եթե ուղղակի ասենք շատ փոքրիկ պատմական էքսկուրսով մենք նայենք, հա, այդ բևեռացման հետևանքը այն է, որ վերանում է կառուցողական երկխոսության եւ այսպես ասած սինթեզի հնարավորությունը, հա, ընդդիմադիր ուժերի կամ բոլոր քաղաքական ուժերի միջև սինթեզի հնարավորությունը, այդ փոխազդեցության հնարավորությունները քաղաքակիրթ վերանում են, եւ այդ բևեռացման հետևանքները մենք տեսել ենք 99 թվականի հեղաշրջման իրադարձություններով, տեսել ենք ենք 2003-2004 թվականի իրադարձություններով, տեսել ենք 2007-2008 թվականի իրադարձություններով, սա այն ծայրահեղ սրացման հետևանքներն են, բևեռացման եւ արդեն ոչ թե քաղաքական գործընթացների, եւ ոչ թե հակադրման քաղաքական գործընթացների, այլ կամ հաղթանակի կամ ոչնչացման տրամաբանության մեջ գործընթացների են բերում դրանք։ Բարեբախտաբար 2015-ին հնարավոր եղավ իրականացնել այս հեղափոխությունը, բայց այն պետք է սպասարկվի համապատասխան գործիքակազմերով, որպիսի այդ ծայրահեղացված խմբերից զատ հնարավոր լինի բերել այն ասպարեզ այն խմբերին, նորից պետք է նախորդ խոսքս կրկնեմ, որոնք որ հակված են առավել կառուցողական եւ առավել պրոգրեսիվ ու պրոդուկտիվ քաղաքականության, ուրիշ կերպ հնարավոր չի։
Բարեգրա, ինչպես պետք է մենք մոտենանք եվրոպական որակին, եվրոպական ժողովրդավարության որակին, այսպես կոչված եվրոպական իրավական համակարգին, օրենքների բովանդակության մոտարկումը, որի մասին այդքան խոսում ենք, երբ կարող է տեղի ունենալ եւ ինչպես կարող է տեղի ունենալ
օրենքների բովանդակության առումով, ես չէի ասի, որ դա մի խնդիր է, որի ուղղությամբ մենք դեռ հսկայական աշխատանք ունենք կատարելու։ Մենք ավելի մեծ աշխատանք ունենք կատարելու այդ օրենքների մշակմանը եւ որոշումների կայացմանը առավել մեծ մասնակցայնությամբ ապահովելու հարցում։ Այսինքն մենք պետք է ապահովենք ժողովրդի ավելի ներկայացուցիչների ավելի մեծ աստիճանի մասնակցայնություն այս բոլոր գործընթացներին, որպիսի դրանք լինեն առավել էֆեկտիվ, նույն օրենքը, հա, ցանկացած նորմ, որն ընդունելի է առավել մեծ հատվածի համար, այն ավելի հեշտ իրագործելի է, այն ավելի ընկալելի է եւ ավելի սինխրոն է այս պահի մեծամասնության կյանքին։ Այնուհետև մենք ունենք խնդիր հենց մեր ներսի գործընթացների բարելավման, որպիսի այդ իրավունքը եւ օրենքը իրագործման փուլում, այսինքն պրակտիկայում, կյանքում սպասարկվի հենց իմ նշած առավել բարձր մասնակցայնությամբ, առավել մեծ շրջանների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որպիսի նաև չառաջանա այդ խզումը։
Նախկին իշխանությունը, որը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, սկսեց սև քարոշչություն եվրոպական արժեքների դեմ, միաժամանակ իրենց կուտակած հարստությունը իրացնելով Եվրոպայում իրենց զավակների եվրոպական համասարաններ ուղարկելով, սակայն ժողովուրդը մերժեց նրանց։ Բայց այս ամենով հանդերձ արևմտյան եվրոպական քաղաքակրթության արժեքներ դավանող մտավորականությունը այդպես էլ չի կարողանում ընտրվել խորհրդարան, չի կարողանում հաղթահարել նվազագույն շեմը։ Ինչ է կարծում, որն է պատճառը, նրանք ընտրական տեխնոլոգիաներին չեն տիրապետում, բավարար ֆինանսական միջոցներ չունեն, թե հասարակությունն առայժմ չի ընկալում գաղափարախոսության քաղաքական ու գործնական նշանակությունը մարդկանց կյանքի որակի բարձրացման համար։
Նախորդող այդ 20 տարիներին, այսինքն սկսած 98-9 թվականներից, տեղի է ունեցել մեր հավաքական կամքի խզում, աղավաղում, հա, այդ հավաքական կամքը մինչև 2018 թվականը չէր ձևավորում ուժ, քաղաքական ուժ, որը կարտահայտի այդ հավաքական կամքը, եւ դա արդեն գործի կդնի պետական կառավարման միջոցով, որովհետեւ այդ նախորդ տարիներին, ինչպես մենք գիտենք, այդ կամքը յուրացված էր, իշխանությունը յուրացված էր, եւ տարբեր մեթոդներով երկարաձգվում էր այդ իշխանության պահպանումը, եւ հենց այդ ձեր բերած օրինակը, այն որ այդ իշխանությունը տարբեր մեթոդներով մեր արժե համակարգի խեղման, մեր իրական ձգտումների և քաղաքակրթական բովանդակության խեղման միջոցով ապահովում էր իր իշխանությունը, իր ժառանգներին ուղարկում էր Եվրոպա ձերասած արևմուտք ավելի զարգացած աշխարհի հաղորդակցվելու և ինտեգրվելու նպատակով։ Եվ սա հենց դրա վկայությունն է, այսինքն սա նրա վկայությունն է, որ իշխանությունը պահելու նպատակով էր, ոչ թե հենց նույնիսկ այդ մարդկանց արժե համակարգի արտացոլումն է դա եղել։ Սա այսպես, երկրորդը գիտենք, որ մենք այդ մեր մտքում սերմանված, հա, մեզ տարիներ շարունակ քարոզված անվտանգություն և ժողովրդավարություն, այս հակադրությունը իրագործվում էր այդ տարիների ընթացքում այն բանաձևով, որ անվտանգության համար զոհաբերվում էր ժողովրդավարությունը, ինքնավարությունը, ինքնիշխանությունը, և սա մի պարզ, այսպես նույնիսկ ոչ շատ հնարամիտ սխեմա էր, և դրա հետևանքը ակնհայտորեն պետք է բերեր նրան, ինչ որ մենք ունեցանք, այ ունեցանք մի իրավիճակ, երբ մենք արդեն մերը ստեղծելու փոխարեն մեր վզին փաթաթվում էր այդ այլ արժե համակարգը կամ այլ հարաբերությունները, որտեղ Հայաստանը պետք է լիներ ավելի, այսպես ասած, նվաստի կարգավիճակում, ավելի ոչ անկախի, ոչ ինքնուրույնի կարգավիճակում, կառավարվողի կարգավիճակում։ Ինձ թվում է շատ պրագմատիկ գործընթացներ են տեղի ունեցել, այլ քանի որ այդ 18 թվականից հետո չիրականացվեց այդ անցումային շրջանի համար անհրաժեշտ կարգավորումների փոփոխություն, բարեփոխումները պայմանական ասած, ժողովուրդը վերականգնելով իր իշխանությունը և նաև գիտակցելով, որ այն ամեն դեպքում վտանգի տակ է, որովհետև այդ ձեր նշած և իմ նշած այդ ծայրահեղական բլոկերից սպառնալիքները չափից դուրս իրատեսական էին և ըստ էության անընդհատ առկա էին մեր կյանքում, ընդհուպ մինչև հիմա էլ, հա, տեսնում եք նաև առանձին դրա դրսևորումներ իրավապահ մարմինների գործողությունների արդյունքում, ժողովուրդը շատ պրագմատիկ հաշվարկով շարժվեց ընտրությունների ժամանակ, ընդ որում մինչև վերջին ընտրությունները, այ միայն այս ավականու ընտրության ժամանակ Երևանի տեսանք, որ արդեն ժողովուրդը ևս կարողանում է իր պրագմատիկ հաշվարկը ադապտացնել իրավիճակին ավելի արդյունավետորեն, երբ մենք ունեցանք ևս մեկ կառուցողական ընդդիմադիր ուժ, հա, ավականիում։ Իսկ մինչ այդ ինչ էր տեղում, ժողովուրդը դիտարկելով, որ այդ վտանգն առկա է և իր իշխանությունը պահպանելու նպատակով, վախենալով իր ձայների փոշիացումից, չէր համարձակվում իր համար թեկուս ընդունելի, պարզ է, չէ՞, տարբեր սեգմենտների մասին եմ ժողովրդի խոսում, չէր համարձակվում իր համար ընդունելի ընդդիմության օգտին բավարարքվե տրամադրել, վախենալով ավելի մեծ սպառնալիքից, դրա համար համակերպվում էին իրենց քվեները իշխանության օգտին գեներացնելու, տրամադրելու ընտրությամբ, և դա տեղի ունեցավ 2021-ին, երբ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ եղան։ Սա էր պատճառը, որ մարդիկ մոբիլիզացրեցին իրենց ուժերը, և մենք այսպես էլի ծայրահեղ բևեռացում ունեցանք, հնարավոր չեղավ տալու այդ մյուս ձեր նշած ուժերին ասպարես։ Բայց եթե այս իմ նշած օրենսդրական փոփոխությունները իրականացրած լինեինք, օրինակ ասենք շեմնիչեցված լինեինք, եթե նայեք ուղղակի նախորդ ընտրությունների արդյունքները, կտեսնեք, որ մենք մոտավորապես ընդհանուր առմամբ մոտ մի 10%-ի բավական արդյունավետ ընդդիմադիր միավորներ կունենայինք։
եւ Բանը գրանցի ինչ է կարծում այ հաջորդ խորհրդանական դրությունից առաջ մենք կունենանք այդ նոր համակարգը, թե փոփոխությունները կլինեն մինչև նոր ընտրությունները։
Ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է լինեն, եւ ես կարծում եմ, որ եթե դրանք չլինեն, մեր ժողովրդավարությունը եւ մեր անվտանգությունը էականորեն վտանգված է լինելու, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի տարբեր խնդիրներով պայմանավորված այն կարճ ժամանակում մենք այնքան էլ էֆեկտիվորեն չենք կարողանում նոր քաղաքական սեգմենտներ ձևավորել, խմբեր ձևավորել եւ ամրացնել նրանց, եւ հետեւաբար եթե այս փոփոխությունները չեղան եւ եթե մենք նորից մաքսիմալ բևեռացված ընտրության առաջ կանգնենք մյուս ընտրություններին, մեր անվտանգությունը եւ ժողովրդավարական ինքնիշխանության անվտանգությունը եւ ժողովրդավարական ինքնիշխանության տեսանկյունից եւ ժողովրդավարությունը վտանգվելու են, մենք կորցնելու ենք հսկայական ժամանակ եւ չենք կարողանալու մեկնարկել